ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ካለ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተወለ ማሪያተኔ ቴነ ዴቢ ገርገራለ ከነነ ዋን ህዱ ረት ጋፈተን ለ ዴቢ ከነነ ሚዲያን ዱንፋቲፍ ሚዲያ ሞቱን ማረት ዋን ዳሪ ኢትዮጵያ ቲፍ ሱዳን ረት ወራ ቢያላ ቴዱ ፌፊ ዲያስፖራ ፍየቾ ኢትዮጵያ ጅራኒ ረት ፕሮጀክት ሚሶማ ሁጂት ጅራኒ ፊ ዋን ከከረት ከናኑ ቲምት ጀለነን
ለሚዋን ኢትዮጵያ ቢያላ ከሰ ጅራተን ቢያ ከሰት ሁጂ ሚሶማ ገርጋርሳ ጎቹ ፈዱ ገሩ ሃል ቢየከሳ አከስሚቲ ጋፊ ጀዱ ካንያቴፍ ዶክተር አቢ ዴቢ ከነኒን ኩን ዱጉማ ስሪዳ ገሩ ወር ቢያላ ዱፋን አዳ ቢየከሰ ቱረኒ ፉደተኒ ዱፉን ሳኒ ቢየከኛ ከሰት ወልሲምሲሱ ፍራክሳት ተኤራይደኒ አከፈከኛቲ ሰናካሰን ነመተጃጅለ በርባቸ ዱፈን ማልሲ ገርጋር ቢየጀዱ ከሳ ዱፋኒ ቢየከኛ ከሰትሞ namni saaniin keessummeessu maal barbaadda yoottiin jedhe ni rifatu jedhan. Kan biraammoo haadha moofaa uffattee qulqullinni qaama ishee hin eegamin haadha koo mitii jedhani haadhi koo ishee uffata qulqulluu uffatte sana jedhanii jijjiiruun hin danda'amu. Ishee moofaa xuraa'aa qulqulleessanii uffata tarsa'ee jira taanaan hodhuun akka ittiin ilmoon nama dhoksaa harmeessaa aguugaa jedhan. Ethiopia biya kambra wajjin dorgomsiisuun in dandaamu. Ethiopian waan baay'een biyyoota biraa baay'ee caalti. Waan xixiqqoo hojjechuuf fedhii irratti dhabne garuu hanqinni jiraa jedhan. Kanaaf warri dhufees ta'e warri keessa jirru hir'ina keenyaa walii guutaa hojjechuu qabnaa jedhaniiru. Ejensiin dhaabame jira karaa ministirii dantaa alaa jedhani. Inni kunis ituu isaan biyya keessan galiin waan barbaadan eega gaafatee baree booda haala qindoomina qabuun tajaajila akka argatan gochuudha. Walii obsuun garuu barbaachisaadha jedhan. Sabaahimaa hawaasaa fi miidiyaa dhuunfaa rakkoo qabuu jedhamee yaada dhiyaateef ennaa deebisan.
Kan maamara miidiyaa akka gilli miidiyaa baaltanaanasa milkuu yemangis miidiyaam chigir allabata. Itoophiyaa ust miidiyaa miibbaalo taqwaam.
Miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa dhuunfaarraa haala gadiin taaneen miidiyaan mootummaas rakkoo qaba. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni miidiyaa jedhamu naamusa ogumaaf barbaachisuu fi haala itti to'atamu qabaatee waan hin hojjenneef gama hundaan rakkoon jira.
Rakkoon akkuma jiru waan ajaa'ibsiisaanis ni hojjetamaa jedhan miidiyaa dhuunfaa jennee kan qeeqnu akka dhaabbata tokkotti ta'uu baatus akka dhuunfaatti gaazexessoonni tokko tokko kanneen miidiyaa dhuunfaa keessa jiran hojii isaanii hojjechuuf akkasumas itti gaafatama isaanii ba'uuf hangam dubbisanii dhiphatanii ogumaan waan mootummaan keessa jiru keessaa baasuuf kan hojjetan akka jiran yaaduun barbaachisaadha jedhu Dr. Abiy. Rakkoo jiru furanii jijjiirama argamee duubatti akka hin deebine gama gochuun sabaahimaan qooda olaanaa qabaa jedhan. Sabaahimaan hojii isaanii itti gaafatamummaan hojjechuu qabu. Walabummaan sabaahimaa bifa jabaateen itti fufuu qabaa jedhanii miidiyaa maddi galiisaa gadaanaa ta'e gara isa maallaqa qabuutti hirkachuu ni nafu jedhanii akka fakkeenyaattis.
Maastaawwiyaa miyaasaru baalaabtoch hulli gizee ETV wayim faana kan miyaadarguut
abbootiin qabeenyaa beeksisa hojjechiifatan yeroo hundumaa televiziyoona Itoophiyaa yookaan immoo faanaatti kennumannaa. Tokko OMNitti kaan isaatitti utuu kennanii maddi galii isaanii waan eegamuuf qajeelfama jiruun hojjechuudhaaf carraa argatu. Baajata barbaadan mootummaan utuu kennee fi immoo miidiyaa mootummaa ta'us garuu maallaqa deeggaramuu qabu.
Garuu deeggarsi kun kan barbaachiseef harka namoota dhuunfaa akka hin ilaalleef yoo ta'u gargaarsa dhuunfaa taanaan qajeelfama hojii dhiisuun gamasitti caalchifachuutu jiraataa jedhan. Miidiyaan qajeelfama kaa'amee hin eegne lafa jirutti pireesii walabaa jechuun hin danda'amu. Pireesii walabaa gam tokkoo fi tuulloogiin gamlachuu haasofsiisuun murtii isaa uummataaf kadhiisudha. Yoo ofii murteessee kallattii ofii agarsiisa taanaan garuu kun dubbi himaa paartii siyaasaa malee miidiyaa walaba ta'uu hin danda'u. Qabsaa'aa ta'uu fi gaazexessaa ta'uunis adda addummaa akka qabu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Gama sabaahimaa hawaasaan oduu sobaa dhaamsa jibbiinsaa maqaa sobaan gargaaramuun sodaa addunyaa kan biyyoota hundumaa keessa jiruu jedhan rakkoo hamaan biyya keenya keessa jiruu jedhan Dr. Abiy.
Yiddaraajjuna damoozi kaffalaachawal iyyaandaandu soo astra akkaawuntaalloo astra footoalloo andi bootaa seet bootaawwan.
Gurmaanii miindaatu kaffalamaaf namni tokko maqaa 10 banatee ana jechuudhaan suuraa 10 maxxansa. isa tokko maqaa dhiiraan, isa kaan maqaa dubartiin, isa kaan maqaa Oromoo, isa kaan maqaa Amaaraan, isa kaan maqaa Tigree gochuun of moggaasa. Hojiin isaanii guddaan bishaan kun maaliif irrate jechuudhaan uummata isa waan tokko hin beekne dagachiisudha.
Yaada irra deddeebi'anii barreessuun waan diiggaa ta'etti duulu kana hambisuuf odeeffannoo sirrii ta'e daddafanii kennu, seeraan gaafachuu, akkasumas of eeggannoon uummanni akka ilaalu gochuudha jedhan. Gaaffii kabiraan ka'ee waa'ee piroojektoota jalqabamaniiti. Kanarratti Dr. Abiyyi akka dubbatanitti kanneen jalqabaman xumurree kabiraatti dabarra. Daandilee ijaaruu irratti homtuu kan hin hojjetamne yookaan immoo harka 10 yookaan 15 kan hojjetaman xumuruu qabna. Garuu barana piroojektii daandilee fi bajata qarshii biliyoona 38.5 qabxiishanii qabanneerraa jedhan. Maallaqa guddaa ta'uus fedhiin jiru sana caalaa waan ta'eef kan hojjetame hin fakkaatu kanaaf gargaarree xumurraa jedhaniiru. Muudama dhiyeenya kanaa kan ilaaleen waan dubbatameefis deebii kennaniin dubartoonni muudaman dandeettii gahaa kan qaban carraa yoo kennameef bu'aa kan argamsiisan ta'uu itti amanameetu jedhan. Dhiira dubartii isa jedhu otoo hin taane hojii hojjetaniin gara fuulduraatti ilaalamuuf jiru jedhaniiru. Daangaa bulchiisa naannoo adda addaa ka biyya keessaa kan ilaaleen rakkoo jiru kaasanii daangaan gamlameenii mari'achuudhaan furamuu qaba. Dargaggoonni carraa hojii argatan guutummaa biyyattii keessatti iddoo fedhan dhaqanii hojjechuuf mirga qabu jedhan. Waa'ee daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irratti gaaffii dhiyaateef biyyi lameen michuudhaa jedhan. Yeroo 3 yookaan 4 pireezidaantii Sudaan Omar Albashir wajjin wal argee waa'ee daangaa dubbadhee kan walii gallee jedhan.
Leelaawun bakkoomishin gizee wasdan wayayyaalle. Ahoon arsoo addar kaallabbat indaayinnessa. Siraawun isra.
Isa kaan gama koomishinaan yeroo fudhannee mari'anna amma qonnaan bulaan lafa isaarraa akka hin kaane akkasumas hojii isaa akka itti fufu ta'uu qaba. Loltoonni gama lameenii naannoo daangaarraa fagaatan. Kunis qonnaan bulaan hojii isaa sodaa tokko malee akka geggeessu gargaara.
Garuu waan akka salphaatti waa'ee daangaa kana walii mallatteessinu ta'ee ilaalamuu hin qabu jedhan. Ba'iinsaas gara fuulduraatti siniif ibsamuuf jira jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed deebii kennan xumuraniiru. Xumura gaaffiif deebii kanaarratti aadde Mufriyaat Kaamil aangoo afaan yaa'ummaa gadhiisuuf gaaffii waan dhiyeeffataniif sagalee kennameen obbo Taaggasaa Caafoo afaan yaa'ii gochuun paarlaamaan filatee jira.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.